Kaixo guztiori, eta ongi etorri irratsaio berri honetara. Gaurkoan, Alaine dugu musika teknikari bezala. Ugaitz, Mai teknikari bezala, eta Lorea erregidore bezala. Gaur, abenduak 21 da, eta ez gaitezen gaurko irratsaioarekin. Gaur, LH bateko Anei eta Xune etorri dira menua esatera. Aurrera, bikote!
Bihar Gabon aurreko azken eguna dela eta ez dugu jantokirik izango.
Janaria toki jantokiaren ordez txistor goxoa izango dugu jateko eskolan.
On egin denoi, opor zoragarriak igaro.
Urte berrion guztioi.
Ze goxoa, irrikan nago bihar hori jateko. Eskerrik asko Anei eta Xune, menua esateagaitik. Agur, bikote.
Es el tato otra vez. Malakia remixes, Zenbat lagun zezen zenbat gau, zenbat negar zezen zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat lagun zezen zenbat gau, zenbat negar zezen zenbat min, zenbat malko de gratis.
Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan
sartu eredu, sekula taberna tardu txikiak, etxepe da gure txia, urtuak beti ordaindu, gaba gure ere mu, seinale bat emu nire burua, beti dauela galdezka.
Zenbat laguntzez ez zenbat gau, zenbat negartzez ez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat laguntzez ez zenbat gau, zenbat negartzez ez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbatetan.
Orain, LH biko Aritz eta Lur datoz unibertsuari buruz hitz egitera. Aurrera, bikote!
Aurreko aste osoa pasa genuen esperimentuak egiten eta astelehenean erakusketa jarri genituen.
Gure taldea kotxe bat egin zuen eta pentsatu behar genuen zer energia mota erabili behar genuen kotxea mugitzeko.
Komuneko tutuan gurpilak jarri genituen. Ondoren bi pajita itxatxi genituen eta mutur batean pusika lotu genuen.
Pajietatik putz egin genuenean pusika puztu egin zen. Gero askatu egin genuen eta kotxea mugitu egiten zen.
Ikasi dugun aireari esker kotxea mugitu egin zela.
Eskerrik asko Aritz eta Lur unibertsotaz goza hoiak esateagatik. Oso interesgarria iruditu zaigu. Mikel, orain ze kanta tokatzen da?
Bagabonetako bat, ea asmatzen duzuen ze kanta den.
asmatu alduzue, bai, ezta? Biharko ondo ikasi beharra dagota. Orain, LH3-ko Aizea eta Jakes etorriko dira olerkiak esatera. Aurrera, bikote!
Aizea, zer diozu?
Ni gaur olerkiarekin.
Zeinak egin?
Antxon Kasabanonek egin.
Zergatik aukeratu duzu olerki hori?
Naturako elementuekin jostatzen eta jolasten duelako.
Aurrera, bezea!
Lorez lore, lore txuri-txuria, garbietan garbia, belardiko argia. Lore berde-berdea, itxaropen airea, usain gozozko etzipenik gabea. Orain zure txandaiak ez olerkean orekin?
Banik ere Antxon Kasabonekin.
Eta zergatik zu ere Kasabonekin?
Olerki hau errimatua delako eta asko laguntzen diolako memoriari.
Aurrera baiak ez.
Triste nagoenean, triste nagoenean, triste. Nabil zure eske, triste nagoenean, oso zurekin nago eroso. Triste nagoenean, triste, zara nire gerizpe. Triste nagoenean, zeharo nire biota zurekin nago.
Espero dugu agur. Zuen guztoko aizana.
Agur! Agur.
Eskerrik asko Aizea eta Jakes, oso olerki politak entzun ditugu. Lan bikaina ez da bikote, ez da Lukas?
Bai, bai, Mikel, orain Entol Salmentakoen kanta batekin utziko dizuegu, zurekin batera. Aurrera, Laine!
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean orain digelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko leku.
Musika polita entzun eta gero, LH3-ko Gari eta Irati etorri dira liburu baten gomendioa egitera. Ea ze liburu aurkezten diguten.
Bai, bai.
Hau gera Gari eta Irati.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuego. Harriet Muncasterren idazlearen Mirabella y el bosque de las brujas izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dut oso interesgarria delako. Liburu hau irakurtzea erreza da, eta asko gustatu zait. Gari, ezagutzen alduzu liburuaren idazlea?
Bai, Irati, ezagutzen dut Harriet Muncaster eta berari buruz hitz egingo dizuet. Harriet Muncaster 1988an jaio zen, Arabia Sauditan. Orain Ingalaterran bizi da eta 35 urte dauzka. Idazlea eta ilustratzailea da, arte ederretan Cambridgeko unibertsitatean lizentziatu da. Bere lehen liburua 2014 urtean argitaratu zen, Sorgina printzesak maitagarriak asko gustatzen zaizkio. Izarrak eta brillantinak ere asko gustatzen zaizkionez, liburu honetan azaltzen dira. Bere itxas dora mun
liburu serie ezaguna 29 hizkuntza desberdinetara itzuli dute. Irati, kontatuko adiguzu zer liburuan zer gertatzen den?
Ondo da, Gari. Mirabella y el bosque de las brujas liburuko pertsonaia nagusia Mirabella da. Neska berezi zamarra da, bere ama zorgina da, eta aita maitagarria. Mirabella erdi maitagarri, erdi zorgina da, beraz, familiarekin oporretara joaten da zorginen lekura. Afaltzera joaten dira eta bertan lagun bat egiten du. Elkarrekin asko egoten dira, bere laguna istilu askotan sartzen da eta bihurrikeriak egiten dituzte. Atrakzio parke batera joan ziren eta bere lagunak bihurrikeri bat egin zuen. Mirabella eta bere laguna azerrutu egin ziren, Mirabellaren gurasoak ere bai. Konponduko ote da gertatutakoa?
Ze liburu polita dirudi ezta? Beraz badakizuen Mirabella y el bosque de las brujas izenburua duen liburuan zer gertatzen den jakin nahi baduzue, irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko Gari eta Irati, oso interesgarria gomendatu diguzuen liburua.
Orain, abesti polit bat entzungo dugu.
Udarartako koloreak bezala zara, maikartera, maikal gara elkarrekin. Berde marroi zuri zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, batean, belarrira duxo-duxo. Segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari. Kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat. Berriz atzera itzuli beharko baginan izu.
Musika polita hauen entzun eta gero, LHOzteko Nikolas eta Ane etorri dira efemeride polit bat esatera. Nahi duzuenean, bikote?
Kaixo, gaurko egunean abenduaren 21eko efemeri bati buruz hitz egingo dizuegu.
1901ean emakumei lehen aldiz utzi zieten Europan hauteskunde batzuetan parte hartzen. Harrigarria bada ere, lehenbizikoak bozkatzen aukera izaten Estatu Batuetan, Britania Handian, Australian, Europan eta Zelanda Berrian bezalako herrialdetan izan ziren.
Era berean emakumeen botoa eman ahal izan zitearen aldeko lehen mugimendua Europa hasi ziren eta aregotu egin ziren, lehen mundu gerran eta ondoren. Zorionez gaurko egunean guztiok dugu erabakitzeko eta bozkatzeko eskubidea. Beraz emakume hauek egin dako borrokari esker irabazi dugu gaur egun berdintasuna eskubidea.
Besterik gabe, mila esker zuen arretagatik. Gabon zorion txoak izan.
Agur!
Eskerrik asko efemeride politorion gatik, Niko eta Ane. Asko gustatu zaizkigu. Orain, bulegoren kanta eder bat entzungo dugu, ea gustatzen zaizuen.
Zentzurik ez duen arren, zure itzalari koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero, unetxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen. Itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen, agian zu ere oroituko zara noizean behin. Aldrebe xamarra naiz batzutan, uraindik, urduri jartzen naiz begitara zuzen. Begiratzean, egia esan, espaldian, bare-bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu gure izarrak. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko esan zenun goizalde baten, presari gabe bizi ginen, udara luze hartan. Gozatzen, zurekin bizia gozatzen, zora meneraino maitatzen, erakutsi zen idan. Aldrebe xamarra naiz batzutan, oraindik, urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean. Tirako da bakarrik bazaude begiratu gora antxe aurkituko dituzu gure izarrak bakarrik bazaude begiratu gora.
Kantu hau entzun eta gero gure gelako Kora eta Lide etorri dira albiste bat kontatzera. Hasi bikote!
Kaixo, Julide eta Kora gara. Gaurko irratzaioa urteko azkenengoa da, hau da 2023ko azkena. Dakizuen bezala datorren igandean, abenduako 24a egun berezia da, Mari Domingi eta Olentzero etorriko direlako etxe-etxe opareak banatzera. Horretarako ozen kantatu beharra dago, eta janaria utzi behar diegu bere lanean energia hartzeko eta ez nekatzeko. Olentzero eta Mari Domingi Euskal Gaunetako tradizioko pertsonaiak dira. Egu berri egunean opariak banatzen dituzte Euskal Herriko etxeetan. Baina etxe guztietan ez ditugu opariak jasotzen. Ohitura eta kultura ezberdinak ditugulako. Eta hori errespetatu egin behar dugu. Olentzeroren jatorria Lezakaldeko mendietan dago, Nafarroan.
Igandean 10:30etan eskulanak egongo dira. Ondoren, 12:30etan, landa kirolak egongo dira, eta Olentzero eta Mari Domingi etorriko dira, baina lehenago magia orkeslaria etorriko da. Beste egun berezi bat, abenduako 31 izan ohi da. Egun horretan urtea bukatzen delako, eta urte berri bati hasiera ematen zaiolako. Aurten 2024. Urtero bezala, gaueko 12:00etan kapainekin batera, 12 jaten dira. Urte berrietan sortea izateko. Bestere gabe zue jakitean nahi genuen, albistea guk sortutako izan dela.
Biharko egunean pozik egon eskola bukatzen da eta.
Ondo bukatu urtea eta agur!
Eskerrik asko Kore eta Lide albistea egongatik. Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana.
Eskerrak eman behar dizkiogu agaio egateari bestela ezin genituen igatzaio eder hauek egin. Txapa gehiago eman gabe gogoratu azken igatzaioa dela. Agur eta ondo pasa gabonak.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.